sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lusa kona poko ya lelo, wuto Washington DC. Ngonga ya tukumi bale na ndambo tu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Pe ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo tu 21h30 na Nguma, Kisangani, Mbujimayi, pe Lubumbashi. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili. Na elobeli eye, Edi Isango, Marius Munga, asungi biso pona sango, Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chang basungi biso pona kotinda yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, Cour internationale ya justice ekati ete Uganda efuta dolar million kama misato na tukumi bale na mitano na ekolo Kongo demokratika pona bobomi pe bobebisi biloko na bitumba mampinga ma Uganda masala ki na Kongo. Parke ya Rome esengi bosambisami ya basali babale ya PAM pona bobomi ya ntoma ya Italie na Virunga na 2021. Batomoke toloba 0,42% des bazui mangolais ya COVID-19 na ekolo Kongo demokratika. Pona nini motango moke boye? E yano na reportage de Kolanda na sango ya mokili ya lelo awa.
Mela ba pia Afrika le moni batu msu bazo. Même si na Kongo a na ki, batu pe presque dia bazo. Menga la zo te parce que koyoka mamasolo la ngwe bele, donc iso rozu ango, misana ba konvene mo ya mabe apre, masteri.
Banzela ebebi mingi na ituka ya Bandundu, sima na manoka kutambula na mituka na veloto na makule yuko mapasi tukula ndayangu peawa.
Poto poto nengezo lata na esika oyo esirtu mbula soke beti na plase oyo. Ba aksida ebele na esika oyo paske poto poto lokwe za mingi. Muninga koleka oya leki kotuta na ba aksida vrema.
Na lualaba na lubudi banzoku bazaliko bebi sabi langa pebi loko misusu ya bavandi. Bakontina bavandi bazaliko lukabi ya no tokulanda yango pe awa.
Jean-Claude Bukasa, Tiamibo Mokitani,
Kokoso ya Balanga Nzembo ya Ekolo Kongo Demokratika ya Kobeta Mindulu na Potonde Kozala Lisolo Marius Munga. A kubeta awa na konikor ya muzika Mark Tabu na Liana Kanabiso lokole tukolanda yango awa kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Jean-Claude Bukasa, Tiamibo Mokitani, ya François Beya, pona mwantango na ibonga ya mopesi toli ya lokumu na président Félix Tshisekedi, pona mambi mabokengi. Sango yango epesami na mokanda Guilain Nyembo, directeur ya cabinet ya président Tshisekedi atiaki manzaka lobi. Nzokande, molobeli ya président Tshisekedi asakola ki lobi na etando eke ya mboka ete, bolukiluki bomonisi ete François Beya oyazalaki kino sika mopesi toli ya lokumu ya président Tshisekedi na maima talibo kengi, azalaki na misala ya koluka kotia mobulu na bokengi ya mboka. Ekokisi bongo mikolo mitano, mwana mboka François Beya asimbama na aner misala ya bokengi na mboka. Liebisi mwana mboka Kasongo Mwema atanga kilobi na butu, presidence asakoli ete, bolukiluki bozali kokoba. Presidence ekebisi bato na koluka kobebisa misala to ba institution ya mboka. Bosengeli koyeba ete, Jean-Claude Bukasa, azalaki kino sika, assistant principal ya François Beya. Député national Charlotte Masiala akufi lelo na centre hospitalier Nganda na Ngumba Kinshasa et sakoli Martin Fayulu na compte Twitter na ye. Mukelimi Beko Masiala azalaki bongo mokitani to suppléant ya Martin Fayulu na Assemblée nationale. Azwaki ebonga eye tango Martin Fayulu aboyaki kozwa esika na Assemblée nationale na kolobaka ete maponami ma 2018 masalema ki maala mute. Na Assemblée nationale, Charlotte Masiala azalaki mpe rapporteur ya commission famille, genre et enfants. Kolanda présidente ya commission eye Christelle Vwanga azalaki moto wa Bosembo Makasi. Bosambi sami pona bobomi ya mobundi pona makuki ya bomoto Anne-Marie Buhoro bobandi lelo na Minova na ituka Sud Kivu. Pona yango, ba membre ya Mouvement National des Survivants des Violences Sexuelles, ba iba uti na ba province Sambo ya Ekolo Kongo Demokratik, ba ye ebele na Minova kolakisa elongi na bango pona kotia maboko na bosambi sami boye. Anne-Marie Buhoro abomamaka na mobali na ye oyazali bongo capitaine ya FARDC omokolo mwa le 28 janvier na matata bazwaki nsima koswana. Azalaki pe moko ya basi ba eba bika na bozwami na makasi topé survivante ya ba violence sexuelle pe azalaki kosala na fondation Panzi ya docteur Mukwege. Neuvième jeu ya francophonie et esengela ki kosalema na Kinshasa pona mobu moye et kosalema lisusu te pe epusani na mobu 2023. Et sakoli conseil permanent de la francophonie et ye ekutana ki na visioconférence lobby na Ngomba Paris. Bopusami boye, bosalemi po misala mia bo lengeli masano maye, mazali ko tambola ndenge esengeli te. Ekolo Congo démocratique ezali penza sima mingi na komi lengele pona masano maye. Na mobu moleki, Comité à Sika, il y a ba jeu ya francophonie et tiamaki na isika kasi misala misalaki ko pousa na kakate. Na ngumba goma mokelimi beko Josué Mufula oyo akangamaki mpe azalaki ko sambisa mana cour militaire ya Goma ou tomokolo malobi auti ko tikama et lobi moninga waye mokelimi beko Juvenal Munombo na compte Twitter na ye. Josué Mufula akangamaki omokolo malobi luleki na ba service ya sécurité na aéroport ya Goma tango alingaki kozwa mpepo na ye pona kozonga na Kinshasa. Afunda maki na maloba makotumbola kotinda bato na mobulu pe bozangi botosi na bakonzi ya Mampinga ba ibazali kokamba province ya Nord Kivu mpona état de siège. Mampinga maikolo Congo démocratique masakoli ete mauti koboma mokambi ya basimba minduki ya lingomba ya ba force patriotique intégrationniste du Congo na kombo ya Furabo Munzabo oyo azalaki komibenga ye moko général. Bobomami boye bosalemaki obutu ya mokolo mwa le 7 février moleki na localité Silolo pene na ba kilomètre Mwambe ya centre ya Marabo na etuka ya Ituri et sakoli lieutenant Jules Ngongo molobeli ya ba FARDC. Kolanda ba Bokingi, Furabo Munzabo azalaki moko ya basimba minduki ba bazalaki koluka mama kasi mingi mingi po na misala ya mabe oyo bazalaki kosala ya koboma ba na mboka Bahema Sud mpe na Irumu centre.
Matondo mingi Marius Mounga po na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesameli bino uto Washington DC na Edi Isango. Cour internationale ya justice kati ete Uganda efuta dolar million kama misato na tuku mibale na mitano na ekolo Congo demokratika po na bobomi pe bobebisi biloko na bitumba Mampinga ma Uganda masalaki na mabele ma RDC po na tribunal eye ya likolo kuleka ya ONU dolar million kama mibale na tuku mibale na mitano ekozala po na liwali ya bato dolar million tuku minei po na bobebisi biloko pe dolar million tuku motoba po na bopunzi ba resource naturelle to bomengo ya mabele ya ekolo Congo demokratika Kinshasa ezala kinde ko nga dolar million zomi na moko kasi Kampala et le baki mosolo mwango moleki mingi na 2005 cour eye esi indima ki ete Uganda esengela ki kofuta pona kokota na mabele ma ekolo Congo demokratique na bitumba ya mibale ya Congo uto 1998 kino 2003 koton kama mingi na bato ba kufaki na bitumba yango nzokande sika Mampinga ma Uganda mazali kubunda elongo na Mampinga ma ekolo Congo demokratika na kubingisama na Kinshasa. Bobomi ya ntoma ya Italie na ekolo Congo demokratika na 2021 parke ya Rome esengi bosambisami ya basali babale ya PAM programme alimentaire mondial pona basalaki mosala na bango malamote. Na coupe du monde ya club Chelsea eleki na finale sima na elonga likolo ya Al Hilal ya Arabi sima na mungete mwana mboka Romelu Lukaku atie na 33e minute Chelsea kobeta finale dimanche na Palmeiras ya Brésil. Kaka peni na bato koton kama mibale na tuku mibale na zomi na mitano to 0,42% de bazwi mangole ma COVID-19 na ekolo Congo demokratike mobimba. Pona nini motango eye na se eyano na reportage eye ya Nathalie Sekabouro.
Bituka tukumi bale na mine ya ekolo Kongo Demokratiki, bisambi na bokono ya COVID-19, Kinshasa etikali epicentre. Kolanda misala minister ya mambi mamo kolongono esala ki wuto le 10 mars 2020, kino le 3 février, bato 85 685 bandimama ki kozala na COVID-19 mpe 1310 nde bakufi. Na oyo etali mangwele ma COVID, pona ministre ya mambi matali bokolongono esengeli ete kino 2023 bato miyon tukumitano bazwa mangwele kasi na mokolo mwalelo kaka 224,958 nde bazwi yango. Pona ye, motango moye, mozali na ino mosika penza na koko kisama.
Cet état de fait prouve que nous sommes encore très loin de l'objectif à atteindre.
Tozali mosika ya mbano na biso. Mangwele ebomaka te kasi ezali kobatela biso na maladi oyo ezwi mokili mobimba. Tosangisa makasi mpona kobengana bokono oyo na ntina ete bomoi na biso ya mikolo nyonso ezonga lolenge ezalaki.
Jean-Jacques Mbungani, ministre ya bokolongono, atalisi ete eza na biloko minei eza kotia mondelo pona kopekisa bayi population bazwa mangwele.
Basango ya lokuta oyo tobengi infodemi, faible perception ya risque ya bokolo na niveau communautaire, ba barrière culturelle, kobanga ba effet secondaire pe bongo na bongo.
Na ngambo ya bayimboka, basusu bandimi samiete, bokono bozali kasi, pona bango, mango ele tende eko sisa yango.
Maladi yango na yo kakakaka corona, soa 10 ans, na ebite pena soge zalara. Po biso wana kongo, vwema na ndimite na batemperatua, biso toza na ngoro yo, maladi wane yoko zala vwema. Yango vwema, ba vaksana soa initila ozongo po, maladi yango na mona ngopeti.
Toki ba mesaj na wet bele, batumusu bazala ba poto pe ke bazu angote kwa.
Mangwele ezali lolenge ya makasi ya kobundisa mpe kobengana bokono bwa COVID. Esengeli koyeba ete na mokolo mwalelo Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson pe Sinovac ezali bongo mangwele manei maye mazali kopesama na bituka ya ekolo Kongo Demokratiki zomi na mitano likolo na ntuku mibale na minei. Bituka biye bitikali na mikolo mizali koya bikozo yango. Dr. Mbungani abakisi lisusu ete ekolo Kongo Demokratiki ezali bongo na badoze mangwele miyo minei mpe koleka eye badate d'expiration ezali penza mosika misusu kino na août 2023 elobiye. Nathalie Sekabouro Simurabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Nzela ebebi mingi na ituka ya Bandundu. Sima na manoka kutambula na mituka na velo to na tukutuku pe na makolo ekoma kapenza mpasi to landa sango yango na Desire Tankoy.
Bakumbi taxi bazali komonisa bapasi na bango.
Awa toza juste na wamba kopusa na lokola na malebo. Vraiment kolela na biso na nzela oyo ezaka ke babongise na biso nzela parce que place oyo eza vraiment principal bisiko toza koleka na makambo ebele biloko ebele mais kotala vraiment esika yango eza kosunga vraiment te. Potopoto ndenge zolata na esika oyo surtout mbula soki beti na place oyo ba accident ebele na esika oyo parce que potopoto lokwe za mingi. Muninga koleka oya leki ko tuta na accident vraiment ko lela na biso ezaka ke babongisela biso yango pour que to koma pena kimya
vraiment ba konza mboka batalela biso vraiment nzela soki mbule beti position vraiment ko lekela awa ezate tozo futa ba taxi mikande zo bima ba mbongo zo bima me ko tala kaka nzela vraiment ba difficulté eza makasi pona biso ba chauffeur to leline et pa ba konzi batalela biso vraiment nzela oyo
en tout cas nzela oyo eza nzela moko zo songa biso na kolia tout ça jela oyo toko longa bandu noa tiki kwiti jela oyo mais passe da passe biso bato ba soulier moya kolata soulier zate soki mbule beti awa to komi koluka luka banzela koleka net nzela zate il fallait ba konta mboka ba bonsa biso nzela oyo
lulenge moko na veni potopoto oyo ezokende ti na dimalumbu mboka oyo etinda kabilei ndagi safufu kwanga mbisi nyama masangu na mboka Bandundu. Tulanda basaleli enzela oyo.
awa toza na veni poto poto e uchi na rompoye de la femme ezo kende na direso ya office ya dima en tout cas nzela place openza eza kobeba makasi tozo eba te biso toza ba taxman na moto ba zo kanga biso mingi pona makambo ya ya mikanda ya ba moto mikanda ya mikande zo bima ka toza na kosombaka me ba nzela siko bazo bongisa te nzela eza kobeba makasi eza kobeba makasi tozo senga na bakonzi balande la situation openza umoni neti na nzela ngoyo toza kana ba nzela moko ba kuwa eza na sama bele ba mai ezo kanga mafor neti ape meni na regi de zo awe sika batu bakuma okime la kaka na nzela ngo poto poto kuwa eza wana batu wa ucho linga wana ta ngumbule bandiao toza na posa bubong serebiso nzela bubong serebiso nzela bubong serebiso nzela
soki ba konzi ba zui mikumba na bango na maboko te ba ksida ya nzela eko zala nzike pe nzala eko kota na mboka bandundo bandundo ville Desire Tankui mongongo ya Amerika
na lolaba na lubudi Banzoku, bazali kobebisa bilanga, pe biloko misusu ya bavandi, bakonzi na bavandi bazali kuluka biyano. Raymond Mwamba, amemi biso na Lualaba na reportage Tolanda.
Misala miango mikitaki na eteni ya Lubudi na kilometre 288 ya Ngumba ya Kolwezi. Ezali pe na misala ya Gripel, mokambi ya liteyelo ya likolo ya eloko Kongo po na bobateli ya Nkita. Toyoka Alain Kapia, moko ya ba conseiller ya gouverneur ya etuka ya Lualaba.
Notre mission c'est
Toye awa na Lubudi kotala makambo oyo ba elefant ba kozaki awa. Tomona esika oyo bosala kabilanga, tomona pe bato ya awa na bakonzi tosolola na bango. Esengeli biso na bato ya ICCN totala makambo wana. Eza makambo moko mabe, mais il faut to protéger ba animaux na biso.
Chefs qui sont présents comme ça touche tous les trois.
Bakambi ya eteni, bakonzi ya etuka, mokonzi ya mboka Mulumba pe mwana mwadi na batalisi elongi ya eteni ya mazangole bango banso balakisi yete likama. Moko sima na mosusu bazwaki maloba toyoka bango. Biso en tant que bakonzi ya mboka oyo toko sepelate. Avant to sala biloko ya bakoko, esengeli leta aya kotala makambo wana to trouve biso nyonso solution. Na yango mwana mboka opejingo imateta oyo azali mokambi pe mobateli ya park ya Upemba apesa kipole na esika likama liye liuta kipe esika oyo banyama baye.
On était là, on avait vu.
Ngai na sala ki rapport epa na ba konzi na biso kuna na kolwezi. Bango baye kotala makambo oyo ba elefant ba sala ki awa epa na biso awa na Lubudi. Gana zana ba mwaya dibor, ngai na zana elo kote ya koloba na makambo wana. Lisangali ya bakambi ya mbura matari bakamba maki na maloba kibwadi oyo atala kamambi ya bilanga ya kuna oe ngumba batambola kikuta la bilanga bipayi wapi banyama baye babebisaki. Baimboka baye basimba maki na likama liye oboso ya mwana mboka na Napoleon Kabulo mukambi ya eteni mukonzi yeye. Ngai na zamu kambi ya eteni oyo. Na kosepelate komona biloko oyo. Ezo sala biso pasi. Se pourquoi to bengi bakonzi na biso baya kotala makambo wana avant to sala biloko ya bokoko. Bosololi na botamboli boye bopesi pole na pebiano na bokoti ya banyama baye epai wapi basaleli mayele pe bokoko. Utakolwezi pasion ya mwamba mbapo na VOA Afrika.
Sikatolanda eteni ya mibale ya lokole, Marius Mwunga asololi na chroniqueur ya musique Marc Tabo pona likambo ya ba kombatan kupekisa balanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratiki kubite minduli na poto Tolanda.
Alors, siko yo toke ndi pai tozonga epai na makambo itali bozangi ko beta ya musique congolaise na poto conséquence nango yo en tant que mopandi sango ya munene na maimatali musique conséquence nango d'abord sur le plan économique et puis sur le plan ya impact ya musique congolaise na niveau international ezalini
impact ezali makasi il faut comprendre que mikolo yo liboso tozalaki au moins na ba mangomba mingi ya miziki ezalaki quand même na situation moko tukobe ngoni situation ya kesi na bango to ekonomiki na bango ezalaki malonga basi ko ekomi mwa pasi ya kosunga bato ba orkese oyo eza kopima dibanda ekomi meke ba bakonzi ya ba groupe wana to ya ba mangomba wana baza kokuka su kosuvenir na ba besoin ya ba artiste na bango te ekomi kopesa penda pasi makasi. Donc totikali vraiment na ba groupe ya kotanga oyo penda bazali kolia na mbongo ya musique parce que depuis la nuit des temps musique na biso ezalaka na difficulté ya kobote ki ba CD ebele to bote ki ba cassette na bango ya mindule mais e profitaka mingi na ba production scénique oyo basalaka libanda ya mboka et surtout na mboka Europe. Donc mboka Europe ezalaki vraiment eloko moko man moko ya malamu pona kokotisi misolo na kati ya bakesi ya bakrupu wana. Donc ezali vraiment manka kanye monene non seulement epa ya ba beti miziki ezali pe na ba toyo basungaka miziki oyo babengi ba producteur ebele batika misala makambusu ya kosala ezali te show business oyo babenga yango ya musique congolaise na niveau ya plaque tournante oyo ezali la ville de Paris ezali vraiment ekoyisama makasi. Donc voilà un peu situation ezawana. La plupart des artistes bakomi kobeta bakomi koya mikili ya poto po kaka na ko na prestige po bana na ye bazala complexité biso pe toyaki poto mais ezali sou ba poto rentable oyo ndenge ezalaki na ntango ya kala te. En tout cas eza na manque à gagner ebele na niveau ya ba journaliste chroniqueur de musique na niveau ya artiste, na niveau ya makambo ebele et puis mbongo peta misolo ezali kokota lisusu te et puis oyo babengi ekonomie moko informelle po tozalaki na ekonomie monene informelle makambo ya miziki ezalaki kolesa ba restaurant congolais na kati ya mboka Europe ezalaki kolesa ba salon congolais ba producteur congolais bato ebele bazali kovivre na ekonomie wana informelle oyo mboka France Belgique ezalaki na maîtrise nango te po bandaki koleka na systeme toloba informel. Donc eza eloko peta ekweyisami na ndenge ya kosakana te.
Alors tolanda ba communauté mususu ya Afrika, est-ce que bango ba artiste na bango ba yaka kobeta normalement na poto ou bien misusu na kati na bango pe balanda exemple ba congolais ba pekisa musique na bango beta na poto
neti ya bande kuna biso ya Congo Brazza ba pekisa mais oyo yebi yo na ngai ba musique ya Congo Brazza beta kapeta mingi pina na poto te za neti musique ya Congo Kinshasa te bao bazani pe na manka gagner mingi za biso ya ba congolais ya Kinshasa ya Brazzaville bazali koya vraiment mingi mingi te no toza pe ata na souvenir te moko ke orkestre moko ya Brazza ebeta Zenith to ebeta Bercy to ebeta basale wana minene ezali te eza mingi mingi biso na bandeko na biso baivoirien meme baivoirien okotikala komona baivoirien babeti ba Zenith te ba Bercy te po ezali basale oyo ikolo wana mosusu apart Congo Kinshasa bakokaka yango te basale wana. Donc mikolo wana babetaka basale wana te po bazali bato na bango bazali me bazali na culture wana biso tozalaka nango te ya kosoutenir musique na biso tina koya na ba production scénique.
Kole uti koleka Saint-Marc Tabu, tu yokaki ke ezana batu, bazala kiko, bakoma kiko kanisa, kosangisa mayele kotala ndenge nini, kovandisa bakombatan, na ba musicien, na esika moko pona koluka koyokana pote makambuana esila toko mina niveau ni nipona masolo wana ou encore yomoni yango ndenge ni likanisi wana
likanisi ezali malamu me nebuleuse oyo ya ba bundeli mboka yango nde mutu ezali mama na likambo. Nga na koloba ngo na wana ezali ya vina ngai nga na koma komona ngo e koma aussi quelque part lokwa gagne pain ya bato ebele na ebele bato mingi oyo bazalaki na crise moko identitaire basidentifia na makambo oyo ya komba donc ekoma ke pomoto na ye emonani po na likambo etali bobundeli mboka yango mpe r moko baza kolinga te bakoka koperdre place oyo bazali nango na diaspora mpona bango ekoma pete ekoma leadership moko eke soki lelo bayebi yango ke makambo ya miziki yango nde mutepesaka visibilité na makambo ya koba ntango yo kati makambo ya miziki kozali kaka kolanda kosala mobulu na bapoliticien ezali vraiment na visibilité to na audience mingi te na etandoike yango esalaka ke bakangama kaka na miziki mpo bayebi ke kuna ntango bakofina kuna bakongolais lokola balinga miziki basepelaka te nde bakotala ndenge nini scandale ezosalema kuna soki totali mpe bapoliticien baza koya baza kosala bale retour balandaka bango te miziki ezali baza tobima lokola bouc émissaire moko mpona kojustifiaka makambo eza kosalema mpona visibilité ya makambo eza kosalema donc ekoma mpena na niveau wana ndenge bango batyelaka
misiki boyokani ekoki kosalema te
non boyokani esalema te baza koloba na biso ke boyokani esalema te di 2085 baloba yango 2085 donc toza kokanisa toza kolikia espoir te kolikia eza espoir me na bandi nalingala balobaka na bandi meme soki presida faci ya longwe soki lobi par exemple o fayulu azwi o katumbi azwi o tonani yango azwi ekochange te yaura aussi bamécontant oyo bakosepela na presida oyo akokotaka sika te bakoya mpe na bango na bareso na bango pour ke toyoka bango bakokanga kaka bamisien donc bamisien baba victime moko babengaka yango nini na lokota ya livre français
collatéraux
voilà donc ezali baza bavictime na likambo wana na ndimi te nalobi te ke fayulu mutako ko baprésida bato badeforme yango te to katungi tu mais soki ezali félix moto mosusu ya mati na bokonzi bamécontant bakose transforme en combattant ya mboka pour ke bakombatre ye mais toujours en martyrisant et en faisant du mal na baartiste musicien po ekomi eloko na bango ya
saint marc tabou merci mingi
merci deko marius
ezalaki lokole ezalaki bongo mpona masolo na bopekisi mindule na poto na baye babengami bacombattant marius munga yambaki mpona yango marc tabou na sango ya mokili ya lelo tolobelaki cour internationale ya justice ekati ete uganda efuta dolar million kama misato na tuku mibale na mitano na ekolo congo demokratika mpona bobomi mpe bobebisi biloko na bitumba mampinga ma uganda masalaki na congo parke ya rome esengi bosambisami ya basali babale ya pama mpona bobomi ya ntoma ya italie na virunga na 2021
kaka bato baike penza toloba 0,42% ba zui mangwele ma COVID-19 na ekolo Kongo Demokratika pona nini motango moke e yano tolanda kiyango awa nzela na bandundu ebebisa makasi mingi penza soki manoko ebeti moyen ya kotambola ezali te ata na motuka na makolo to na tukutuku na lwalaba banzoku bazali kobebisa bilanga pe bakonzi na bavandi bazali koluka biyano matondo mingi na Marius Munga puno na sango asunga kibiso kopesa matondo pe lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Changa puna kutinda yangu na nzela ya Masini tukuta na lobby na 18h puna sango ya mokili ya lolo edition ya Biambo pe na 20h30 ya Mibale izalaki ya bino Edi Isango.